Псалм 103. Давидов псалм. Благословувај го Господа, душо моја, и се што е во мене, неговото свето име. Благословувај го Господа, душо моја, и не заборави ги неговите добротворства. Тој ги проштава сите твои гревови, тој ги исцелува сите твои болести. Тој ти го спасува животот од распадливост, те овенчува со добрина и љубов. Ти го исполнува животот со добрини, твојата младост се обновува како на орелот. Господ прави праведни дела, и на угнетуваните им ја враќа правдата. На Мојсе му ги објави своите патишта, на Израелевите синови своите дела. Жалостив и милостив е Господ, долготрпелив и многу милостив. Не е яросен за вечни времиња, ниту неговиот гнев пламнува довека. Не постапува со нас според нашите гревови, ниту ни плаќа според нашите беззаконија. Зашто колку е небото високо над земјата, толку е голема неговата милост кон оние што се бојат од него. Колку е исток далеко од запад, толку ги оддалечува од нас нашите беззаконија. Како што таткото ги милува синовите, така Господ ги милува оние кои се бојат од него. Зашто знае добро како сме создадени, си спомнува дека сме прав. Човековите денови се како трева, цветаат како полски цвет. Штом ветерот ќе го допре и веќе го нема, ни неговото место не го помни. Но Господовата љубов е вечна над оние кои се бојат од него, и неговата правда над синовите на синовите, над оние што го чуваат неговиот завет и ги помнат неговите заповеди, за да ги исполнат. Господ го постави својот престол на небо, и неговото царство владее над се. Благословувајте го Господа сите негови ангели, вие моќни во силата, кои го исполнувате неговиот збор, послушни на гласот од неговото слово. Благословувајте го Господа сите негови воинства, негови слуги, што исполнувате неговата воља. Благословувајте го Господа сите негови дела, во секое место на неговото владење. Благословувај го Господа, душо моја.